EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí.
Máme pre vás ďalšiu mozaiku, ktorú tentokrát vyskladáme zo série inšpiratívnych príbehov. Tie sme v EDUME zozbierali do e-booku Bezdomova do domova, ktorý môžete nájsť na našej stránke www.eduma.sk a voľne si ho stiahnuť. Z e-booku nám bude čítať 17-ročný Branislav Piskor z Divých Makov. Braňo vyrastal v obci Sečovská Polianka. Vo veľmi skromných podmienkach spolu s mamou a súrodencami žili, ako sa hovorí, z ruky do úst. Museli sa totiž odsťahovať od otca, mama sa s ním rozviedla, lebo sa k nej nesprával dobre. Celá rodina zažívala psychické a fyzické násilie. Braňo dnes študuje na strednej zdravotníckej škole odbor zdravotná sestra a prečíta vám naše príbehy.
Do mojich 7 rokov sme žili s mamou a nevlastným bratom v ubytovni v Ústí na Orlíci. V tej dobe sme žili celkom spokojne, alebo som si aspoň žiadne problémy neuvedomoval. Mama si vždy našla nejakého priateľa, potom s ním bola. Keď som mal 8 rokov, mala vážnejšiu známosť. Toho partnera si aj vzala. Všetci sme sa potom odsťahovali do Kosteleckých Horek. Spoločne s očimom mala mama postupne ďalšie 2 deti a po pár rokov si vzali hypotéku na dom. Možno si to dopredu poriadne nepremysleli a nespočítali, alebo v tom mohlo byť iba nezodpovedný prístup a nesymetrickosť v platení účtov. Časom prestávali platiť všetky účty. Mama je na invalidnom dôchodku a otčím pracoval vo fabrike. Takže dlhy mali asi väčšie, než boli ich zárobky. Keď sa dalo, požičávala si mama od babičky alebo od známych. Pamätám si, že všetky účty leželi na hromade na stole. Potom už prišla tretia opomienka, ale nikto s tým nič nerobil. Napríklad na mesiac nám odpojili elektrinu a my sme išli bývať k babičke alebo sme šli do tábora. Často chodili posledné výzvy, že pokiaľ nezaplatíme do určitého dátumu, prídu nám majetok zabaviť už exekútory. A k tomu všetkému vládla tichá domácnosť. Otčím je veľmi uzavretý človek. S nikým nekomunikuje. Takže vlastne nikto nevedel, čo je potrebné zaplatiť, alebo čo sa už zaplatilo. Keď sme boli spolu doma, tak sme sa napríklad celý deň nerozprávali. Rovnako i s mamou bol schopný za celý deň neprehovoriť. Celá situácia nakoniec vygradovala tým, že v mojich 14 rokoch prišli pracovníčky sociálneho úradu a odviezli mňa a brata do diagnostického ústavu. Brata vzali priamo zo školy, na mňa čakali po škole doma. Dovolili nám vziať si so sebou pár osobných vecí. Nikto nám poriadne nevysvetlil, čo sa vlastne deje. Kam ideme, prečo a na ako dlho. Naši dvaja nevlastní súrodenci, ktorých mala mama s očimom, zostali doma. V diagnostických ústavoch bývajú i deti s rôznymi poruchami chovania, takže sa tam dodržuje veľmi prísny režim. Chodí sa v erárnom oblečení, na oknách sú mreže. Najprv sa budova nesmie vôbec opustiť. V dnešnej dobe to už nie je také kruté. Za našej doby ešte platili tieto pravidlá. Takže som sa cítil skoro ako vo väzení. Pritom som nič nespravil. Skôr to nezvládali moji rodičia. Dodnes poriadne neviem, ako to vlastne celé vzniklo. Niekto hovorí, že nás tam zrejme mama dala dobrovoľne. Niekto zasa, že nás vzali na podanie školy. Presne to neviem a vlastne som potom ani do detailu nepátral. Hlavným problémom boli asi dlhy. Možno v tom hralo nejakú úlohu i to, že mama mala nejaké psychické problémy a asi mesiac strávila v liečebni. Ale dnes iba berie lieky a žiadne problémy nemá. V diagnostiaku sme strávili 3 mesiace. Takto prikazoval zákon. Pokiaľ bolo dieťa odobrané z rodiny a malo nariadenú ústavnú výchovu, prechádzalo najprv diagnostickým ústavom. A to je vtedy, keď nemalo žiadne problémy s disciplínou. Dnes sú nariadenia miernejšie, no stále je tu časť odobratých detí, ktorá diagnostickým ústavom prechádza. Po 3 mesiacoch nás preložili do detského domova. Je to dnes jeden z posledných domovov, kde ešte neprebehla transformácia na rodinné skupinky. Takže nás v domove bolo asi 25. V mojej skupine 8. Veľa času sme trávili všetci pokope. Často som sa cítil, ako keby som prišiel do kina a povedali mi, že ten, kto sedí vedľa mňa, s tým teraz budem na izbe. Celý rad je teraz moja rodina, v ktorom zrazu musím žiť. Bol som zvyknutý, že sme doma boli štyria a rodičia. No naraz nás bolo 25 a bolo dosť zložité si vôbec zapamätať toľko mien a so všetkými vychádzať. Našťastie som si tam rýchlo našiel jedného kamaráta, ktorý bol rovnako starý ako ja. Chodili sme spolu i do triedy a mali sme tiež rovnaké záľuby. Bol som práve v 8. Bol to pre mňa najťažší rok, pretože som prešiel 4 školami. Chodil som normálne do školy doma. Potom som bol mesiac v kúpeľoch na rehabilitácii chrbta, kde som chodil do inej školy. Krátko na to ma previezli do diagnostického ústavu a na záver roka do detského domova. Všetci mali trochu iný školský plán a iné požiadavky, takže som bol rád, že som 8 vôbec preliezol. 9 som absolvoval už normálne na dedine, kde som bol v domove. Tak to už bolo v pohode. Celú 9. triedu sa konal súd o pridelení starostlivosti. Tam sa objavil aj môj otec, ktorý chcel, aby som išiel k nemu. Ale ja som sa s ním predtým videl asi 6, keď som bol menší. Vždy na Vianoce a veľké prázdniny. Takže k nemu som ísť nechcel, lebo som ho vlastne nepoznal. V priebehu súdnych pojednávaní sa rôzne odvolávala i mama, ale ja som sa medzi tým rozhodol, že chcem ostať v domove. Vedel som, že sa s očimom nezhodneme. Naviac mi kazí i môj vzťah s mamou. Že doma žijú v neustalom napätí pre dlhy, čo kde zasa vyskočí. A tiež preto, že by som chcel ďalej študovať. Na to v domácnosti so 4 deťmi a dlhmi peniaze nie sú. Nakoniec súd asi po roku a pol rozhodol, že sa máme s bratom obaja vrátiť domov. Brat bol šťastný, pretože doma si mohol robiť viac menej, čo sa mu zachcelo. Domove musel dodržiavať pravidlá. Ale ja som sa domov vrátiť nechcel. Tak som sa nakoniec po porade s vtedajším riaditeľom domova a sociálnou pracovníčkou dohodol, že budem v domove na vlastnú žiadosť. Bohužiaľ, pre maminku to bolo veľmi ťažké. Brala to tak, že ju opúšťam a nemám ju rád. Asi 2 alebo 3 mesiace sme sa vôbec nerozprávali. Nakoniec sme sa ale zišli. Vysvetlil som jej to a ona pochopila, že sa môžeme opäť vidieť. Že to tak možno bude lepšie. Ona má dosť starostí s bratom a 2 mladšími súrodencami a o mňa bude postarané. Takže som k nej potom chodil na víkendy alebo na prázdniny. V domove som vlastne dodnes, i keď mám už 22 rokov. Po 19 rokov trvala štátna starostlivosť. Od tej doby som tam na dohodu, pretože stále študujem. 2 som bol v Pardubiciach na vysokej škole, kde mi to ale nevyšlo. Teraz študujem na vysokej škole v Litomyši, odbor špeciálna pedagogika. Bývam na priváte a do domova chodívam iba raz za mesiac na víkend. Navyše sa veľa venujem deťom. S môjim kamarátom z domova sme od 14 rokov chodívali do centra Dona Boska v Pardubiciach, kde som prešiel cez ich kurzy. Dnes ako dobrovoľník vediem rôzne víkendovky, alebo chodím ako vedúci do táborov. Sú to napríklad tábory pre deti z domovou. Sám viem, čo som si zažíval a čo mi pomohlo, tak to môžem posunúť ďalej. Často vidím, že si deti prechádzajú presne tým istým, čo som prežíval ja. Spolupracujem tiež s medzinárodnou organizáciou LUMOS, ktorá bojuje za zlepšenie systému pre deti, ktoré sú odobrané z rodín a umiestňované do ústavov. Bol som na medzinárodných stretnutiach s ľuďmi z detských domovov z rôznych krajín, kde sme si navzájom vymieniali skúsenosti. 2 som rozprával svoj príbeh v Európskom parlamente v Bruseli. Snažím sa poukázať na to, čo podľa mňa úplne dobre nefunguje. Na to, aby sa systém mohol meniť k lepšiemu. Jeden príklad pre všetkých je nariadenie, že za dni, kedy je dieťa z domova u rodičov, sa mu kráti vreckové. Takže veľa z mojich vrstevníkov počas puberty nechodilo domov iba preto, že by sa im cez víkend znížilo vreckové o 20 korún. Keď sa dnes pozriem na celé predchádzajúce obdobie, som domov vďačný za to, že mám vodický preukaz, maturitu, štúdium na vysokej škole alebo tiež vzdelávacie semináre u Dona Boska. Neviem, či by som toto dosiahol, ak by som sa vrátil domov. Lenže to sa už nikdy nedozviem. Na druhej strane mi ale umiestnenie do detského domova vzalo roky bezstarostnej mladosti. Už v 14 rokoch som chodil po súdoch, nad vecami som musel premýšľať ako dospelý. Veľmi mi pomohlo, že som si v domove našiel dobrého kamaráta. To by som prial všetkým, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. Nech si nájdu spriaznenú dušu, ktorá sa im stane oporou a s ktorou budú tráviť spoločne čas v domove.
Rozhovory v podcaste Mozaika doplňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť rozhovor s doktorom Štefanom Šarkőzim, ktorý má silný osobný príbeh, pretože si ho ako rómskeho chlapca osvojila rómska rodina v osade. Dnes sa venuje sociálnemu poradenstvu a má aj skúsenosti z krízovej intervencie v rodinách. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.